слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перша розмова у нас буде дуже важлива. Вона стосуватиметься стану і перспектив української економіки. І це дуже фахова людина. З нами зараз на зв'язку Анатолій Кінах. У дуже відповідальні часи прем'єр-міністр України, а нині президент Українського союзу промисловців і підприємців. І перше запитання до пана Анатолія. От Міжнародний валютний фонд оновив прогнози розвитку економіки в світі на найближчі роки, покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, а водночас щодо України фонд очікує зростання валового внутрішнього продукту на 4%. Як нам ставитись до такого повідомлення?
Доброго вечора. Дякую за можливість спілкування. Зростання економіки України в варіанті Міжнародного валютного фонду достатньо реальний. Хоча навіть з рахуванням перших місяців року, першого кварталу, навіть цей прогноз зростання 4% достатньо оптимістично, бо за перший квартал поточного року у нас буде від'ємний показник валового внутрішнього продукту по зрівнянню з першим кварталом 2020 року, по прогнозам десь мінус 1,5%. Тому за той залишок часу, другий, третій, четвертий квартал, щоб мати 4%, необхідно мати зростання за квартал. Що достатньо складно, бо, на жаль, продовжені негативні тенденції минулого року. Що мається на увазі? В першу чергу, так і відсутня програма діяльності Кабінету міністрів України. Відсутній комплексний план відновлення економіки в посткарантинний період. І це створює для нашої держави величезні ризики, бо паралельно поглиблюються темпи деіндустріалізації і промисловості України і в цьому році має від'ємний індекс, тобто падіння общого виробництва десь на рівні мінус 4-5%. І тому для того, щоб мати той прогноз як результат, в редакції Міжнародного валютного фонду необхідно дуже жорстко, системно змінювати політику розвитку нашої економіки. В першу чергу призупиняти процеси деіндустріалізації, бо сировинна економіка не забезпечує високих темпів зростання і високого рівня доходів громадян. По-друге, відпрацьовувати комплексні заходи, в першу чергу доступу до ресурсів. На жаль, Національний банк підвищив облікову ставку знову до 6,5%, а реальна комерційна вище 10%. Таких умов розвитку не буде. І що дуже важливо, і це питання стає одним із найголовніших, безпрецедентне зниження спроможності.
Алло, алло.
України. Алло.
Так, тут деякі відбуваються все ж таки технічні негаразди, і останні речення ми практично не почули. Я тільки почув, що там щось безпрецедентне відбувається.
Так, Андрію, якраз це дуже має важливе значення, мається на увазі, продовжується тенденція зниження платоспроможності наших громадян. І в тому числі це визначає Організація Об'єднаних Націй, Міжнародний валютний фонд. По їх даним, 60% громадян України живуть на межі чи нижче межі бідності.
Пане Анатолію, а як це пов'язано із от карантином? Є дані, що у нас різко зменшується кількість робочих місць. Наскільки я правильно це розумію?
Ви правильно розумієте, бо, по-перше, в умовах, коли падає платоспроможність громадян, практично немає стимулів виробництва продукції і послуг. І в цих умовах, коли вартість життя зростає, а реальний рівень життя громадян падає, то на виході криза. Наприклад, на 1 січня 2021 року загальний борг українських громадян за житлово-комунальні послуги, включаючи природний газ, електричну енергію, складав 73,6 мільярда гривень. Це астрономічна цифра. На 1 лютого поточного року він вже склав 8,1 мільярд. Це дуже серйозний колапс платіжної системи. І це, безумовно, негативно впливає на роботу особливо малого, середнього бізнесу, виробництва товарів, послуг. І це має прямий зв'язок із локдаунами. По локдауну стисло, вимушений ще раз підкреслити, що Україна в черговий раз вводить локдаун в окремих територіях, включає столицю нашу, місто Київ, без комплексних заходів мінімізації наслідків локдауну з точки зору збереження робочих місць, підтримання зайнятості, фондів оплати праці і багато іншого. І це в сумі формує дуже серйозний ріст безробіття в Україні по порівнянню з минулим роком, десь практично вже в 2,5 рази. Це тільки офіційні дані, а неофіційні ще вищі. Десь мінімум, по нашим розрахункам, 2 мільйона безробітних сьогодні в Україні.
Ваші це УСПП, Український Союз Промисловців?
Так, і Український Союз Промисловців-підприємців, і в тому числі це незалежні експерти, які по методології Міжнародної організації праці роботодавців дають реальний рівень безробіття мінімум до 2 мільйонів наших співвітчизників, громадян України. Тобто вимушений констатувати, що однією з найголовніших проблем для нашої держави, включаючи розвиток нашої економіки, є проблема, яка загострюється, яку я вимушений вже формулювати як тенденція деградації державних інститутів влади з точки зору їх професійності, вміння працювати програмними методами і, безумовно, формувати умови розвитку національної економіки, не ходити по світу з простягнутою рукою. Оце сьогодні проблема дуже загострилася, особливо в умовах пандемії, коли необхідні нестандартні, дуже динамічні, високопрофесійні дії по підтримці платоспроможності, зайнятості, локалізація виробництва, імпортозаміщення, доступ до банківських ресурсів.
Я ще обов'язково спитаю Анатолія Кінаха, нашого першого співрозмовника у програмі «Громадська хвиля», про можливі нестандартні підходи, але зараз поступаюся чергою слухачеві, який дотелефонувався на 0800-750-490. Будь ласка, ви в етері, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до пана Кінаха. Так.
Добрий вечір. Питання до пана Кінаха. Пане Кінах,
скажіть, будь ласка, спершу, звідки ви телефонуєте? Дякуємо.
Скажіть, будь ласка, коли відбудеться класифікація ФОПів на підприємців, на виробничників, обслуговуючись і торгівлю? Це абсолютно різні сфери діяльності, різні складності і різні прибутки. І, відповідно, можливо, класифікацію і податків можна зробити. І друге питання. Так. Скажіть, будь ласка, невже немає механізмів, щоби скасувати оці неоформлені, недоплачені зарплати і так далі? Адже ж зарплати реальні навіть з торгівлі в 2 рази більші, ніж ті, за які платиться податки. Це все?
Дякуємо дуже за запитання. Анатолій Кінах відповідає.
Дуже вдячний за актуальні питання. Те, що стосується сертифікації ФОПів, я абсолютно підтримую, бо це бізнес сфери діяльності, сфера послуг, сфера торгівлі і, безумовно, виробнича сфера. І підхід повинен бути адресний. І, як приклад, в тому числі Європейського Союзу, створюються серйозні можливості для виробничої діяльності. Це і низька ставка доступу до кредитів, тобто формування стартового капіталу. Це і підтримка зайнятості з точки зору стимулів, особливо в умовах пандемії. Ну, як приклад, підприємець, який займається виробничою діяльністю,
Алло? Алло, ми знову зараз час від часу втрачаємо зв'язок. Ну, обов'язково Євген Глібов зараз відновить зв'язок із Анатолієм Кінохом. Тим часом на Viber нам надходить запитання. Нагадаю, 0676740476. Ну, і пан Анатолій знову з нами на зв'язку. Будь ласка, провадьте далі.
Я дуже стисло повторюю останнє речення, що існують цілі комплексні методи і стимул підтримки малого бізнесу, ФОПів, в сфері виробничої діяльності, включаючи експорт своєї продукції. Мається на увазі цільові програми доступу до ресурсів, тобто формування стартового капіталу, ставка від нуля, максимум 1%, підтримка збереження персоналу в умовах пандемії, як приклад, якщо підприємець зберігає 80% свого персоналу, свої робочі місця, він має можливість отримати відповідні ресурси, в тому числі для поповнення фонду заробітної плати. Якщо він цю чисельно зберігає мінімум 2 роки, він має право не повертати ці кредити. І інші важелі підтримки виробничої діяльності. Тому я абсолютно підтримую з точки зору змісту питання, що необхідна чітка сертифікація і адресні методи підтримки ФОПів з рахуванням їх конкретної діяльності. Послуги, торгівля, розважальний бізнес і виробнича діяльність, що має свою специфіку. А в контексті інших питань, то безумовно я впевнений в тому, що необхідно дуже серйозно звернути увагу на те, що сьогоднішня ситуація, масштаби бідності, відсутність відповідних стимулів розвитку підприємницької діяльності, робочі місця, вони в кінцевому випадку приводять не тільки до зниження темпів розвитку нашої економіки, але і до знищення тих невеличких паростків середнього класу, який з'явився в свій час в Україні. Без середнього класу, який формує платоспроможність внутрішнього ринку, я вже не кажу, стабільність і вміння захищати права цивілізованими методами, у нас не буде перспективи.
Тому пане Анатолію, маємо ще людей, які вам хочуть поставити запитання. Звертаюсь зараз до слухача. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? І запитання до Анатолія Кінаха.
Добрий вечір.
Добрий.
Добрий вечір.
Пане Андрій, Анатолій Кириллович, така хотів почути думку Анатолія Кирилловича. Позичаємо ми гроші у Міжнародному валютному фонду. Чи не можемо ми Кабінет міністрів попросити позичити цю саму суму Коломойського, Ахметова, Порошенка? Вони ж патріоти України, заробили гроші в Україні.
Ну, патріоти могли би так дати, а не просто під якусь...
А ти попросити позичити безпроцентно.
Зрозуміло.
І коротеньке друге питання. Приватизувати. Приватизувати все можна, але випрацювати рамки приватизації. Приватизували землю. Але це треба в рамки поставити, щоб зберегти сівозміну і зберегти 20 курів на 100 гектарів.
Дякуємо за запитання. Тільки нагадайте, звідки ви телефонуєте?
Вінниця, Василь.
Дякуємо. Прошу, Анатолію, пане Анатолію.
Питання в контексті Міжнародного валютного фонду, то це питання в першу чергу політичної волі, відповідальності сьогоднішніх керівників, починаючи з президента, уряду, да й безумовно парламенту. Бо те, що сьогодні відбувається в Україні з державним боргом, це, на жаль, безпрецедентна фінансова піраміда, і я звертаю увагу на те, що виберемо борг Міжнародного валютного фонду не для розвитку нашої економіки, підвищення добробуту людей, а це транші, які транзитом повертаються в рахунок старих боргів і відсотків за їх використання. Це в світі називається фінансова піраміда, борговий зашморок. Борги необхідно віддавати не за рахунок нових боргів, а за рахунок більш ефективної конкурентоспроможної економіки. Це перше. контексті олігархії питання, безумовно, актуальне, і я впевнений, що тут абсолютно воно точно формулюється, але, на жаль, у наших олігархів таке поняття, як в тому числі економічний патріотизм і соціальна відповідальність бізнесу перед людьми, відсутні. Їх необхідно з цього приводу ще дуже довго виховувати, щоб отримати ті фінансові ресурси, про які ви тільки що сказали. І тут є на чим працювати, точки зору деорифізації нашої держави, бо те, що сьогодні відбувається, формує дуже серйозні проблеми і поглиблює кризу нашої економіки. По приватизації, я перепрошую за стислу відповідь, це окрема тема. На сьогоднішній день я повністю з вами погоджуюся, що питання приватизації – це не тільки мета любою ціною отримати кошти, щоб їх проїсти за декілька днів. Приватизація – це в першу чергу створення умов для інвестування і пошук ефективних власників. І держава, особливо за такими стратегічними ресурсами, як земля, повинна жорстко контролювати, в тому числі те, про що ви дуже справедливо сказали, збереження родючості наших чорнозьомів, сівооборот, бо земля – це національне надбання, на цій землі жити майбутнім поколінням, нашим дітям і внукам, і необхідно жорстко контролювати, щоб ця земля передавалася майбутнім поколінням, незалежно від статусу власності, як мінімум, кращому стані, чим вона є сьогодні. І це завдання держави, з яким необхідно на основі законодавчих, нормативних вимог, системного контролю слідкувати, і іншого не повинно бути.
Бо на пане Анатолію, і
частину, з точки зору загрози на землі, вже порядка 7 мільйонів гектарів в Україні. Це вже земля, яка втрачає свою якість, гумус. В першу чергу, в зв'язку з тим, що безпощадна експлуатація, соняшник, ріпак, після яких декілька років нічого не можна вже сіяти. І це необхідно контролювати з точки зору збереження землі для майбутніх покоління.
Пане Анатолію, от на Viber надійшло запитання від Міфеда, яке пов'язане із українським сільським господарством. Він таку задачку нам ставить. З 1 кілограму українського зерна німці випікають 2 буханки хліба, продають по ціні 2 євро за буханку. А за 2 буханки магазин отримує 4 євро або 120 гривень і так далі, і так далі. Українському фермеру за 1 кілограм зерна платять 4 або 5 гривень. Як і між ким розподіляється решта 120, 115 гривень з 1 кілограму українського зерна?
Питання дуже актуальне. Наша економіка, на жаль, вже має суто сировинний характер. І в структурі нашого експорту вже біля 70% – це сировина. Сировина аграрного комплексу, гірничо-металургійного, півфабрикати хімічного комплексу. Це структура економіки, так, для зрівняння колоній колишньої Британської імперії, які постачали сировину і дешеву робочу силу. І нам необхідно жорстко розірвати це питання. Бо те, що сьогодні відбувається, торгівля з сировиною, ми виснажуємо чорнозем, постачаємо сировину, кукурузу, пшеницю, там, трохи м'яса птиці, потім на цю валютну виручку знов закуповуємо за кордоном мінеральні добрива, нафтопродукти, сільхозтехніку, і таким чином виснажуємо чорнозем і створюємо робочі місця за кордоном. Нам необхідно дуже серйозно формувати і переробну галузь, щоб торгувати, умовно кажучи, не пшеницею, а макаронами, і як мінімум борошном, і створювати додану вартість в Україні. І в тому числі з тим, що фермер на основі своєї дуже важкої праці мав можливість за рахунок цієї доданої вартості отримати більш високі прибутки з результату своєї праці. Не можна далі формувати наш розвиток як сировинної держави. У 21 столітті сировинна економіка – це синонім бідності, безпрецедентної трудової міграції, і ми не маємо права допустити розвитку України з її потенціалом по такому варіанту. Необхідно формувати і індустріальну інноваційну економіку, зберігати галузі, розвивати їх і створювати додану вартість в Україні, а не за кордоном поповнювати закордонний бюджет і створювати там робочі місця.
Дякую. Наш співрозмовник перший у програмі «Громадська хвиля» був Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців і свого часу у дуже відповідальні часи прем'єр-міністр України.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».